Συρία, από τον Κεραυνό και από τον
Μαρονίτη, τον παπά. Παπάση, παπάση.
Λοιπόν, κύριε Ακώ, έκανες λόγο για βασανιστήρια από τον Κεραυνό και από τον Μαρονίτη.
Παπάς. Αυτό έγινε
στον Ασκά.
Άμα τη συλλήψη μου.
Ωραία. Μίλησες για βασανιστήρια και στα γεννητικά όργανα από τους δύο.
Ναι, από τον παπάν ιδίως, στα γεννητικά όργανα. Αυτός ο άλλος με χτυπούσε σε διάφορα μέρη του σώματος, είτε με ξύλο είτε και με τα χέρια. Πάτησε και στη δουλειά μου, αλλά όταν φέρω στο μυαλό μου τα βασανιστήρια των πλατρών, αυτό πραγματικά δεν ήταν τίποτε. Μονοδότη συνεχίστηκε μέχρι τις 11, μέχρι την 1.30. Και όταν με πήραν για να με πάρουν στο αυτοκίνητο να με μεταφέρω στις πλάτρες, με έβαλαν να πληθώ, να πλύνω το πρόσωπο μου, το οποίο ήταν, φαίνεται, σε αθλία κατάσταση. Δεν ένιωθα καθόλου ότι πονούσα ή ότι ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το υποφέρεις. Όταν με μετέφερα στο δρόμο, πάνω από το φτερικούδι, είχε μπει ο Κεραυνός. Πότε να πάνε στο φτερικούδι? Ή περιμένουν να το μάθουν και να φύγουν και μετά να πάμε? Οπότε πραγματικά πιάστηκαν εκείνη την ώρα η καρδιά μου με το φόβο μήπως κατεβούν στο φτερικούδι χωρίς να έχουν ειδοποιηθεί εκεί στο φτερικούδι, γιατί δεν μπορούσα να τους ειδοποιήσω ότι έγινε κέρφιο. Όμως ο Γρηγόρης, όπως μου είπε μετά ο μεγαλύτερος Αριστοτέλης, ο ιδιοκτήτης του Χρυσφιέτου, είχε ανησυχήσει το βράδυ στις 14 του μηνός που δεν μπόρεσα να πάω. Και το πρωί λέει για να μην έρθει ο δάσκαλος, κάτι συμβαίνει. Γιατί ήξερα να πω ότι εγώ ήμουν πάρα πολύ συνεπής. Το άλλο πρωί, στις 15 το πρωί, έστειλε στην αναφανή, πάνω στο ύψωμα που φαίνεται ο ασκάς, τον Αριστοτέλη, να κοιτάξει τι γίνεται. Οπότε, όταν βγήκε πάνω, είδε το χωριό γύρω-γύρω Κέρφιου και γύρισε πίσω και το ανέφερε στον Μακαρίτο Γρηγόρη ότι είναι Κέρφιου ο ασκάς. Και ο Γρηγόρης καταλάβει αμέσως ότι κάποια προδοσία υπάρχει. Από εκεί μετεφέρθηκα εις τις πλάτρες. Όταν έφτασα στις πλάτρες, άλλαξε συμπεριφορά ο Φινιώτης, ο Κεραυνός, και ήρθε τάχα να με συμβουλέψει ότι τώρα που να σε παραδώσουμε στους Εγγλέζους, εκεί η φρουρά θα σε κακοποιήσουν. Σου το λέμε να ξέρεις. Εδώ τι έκανα. Είτε μου το πεις, είτε δεν μου το πεις, τότε πράγμα είναι. Τι να κάνω δηλαδή. Γιατί. Επίσης, εγώ λέω σου το. Εν τω μεταξύ όμως, ενδεικτικό ποιο ήταν το ποιόν τους, είχαν πάρει από μένα ό,τι λεφτά βρήκε στο τσέπι μου όταν έπιασε το παντελόνι, την πένα, το ρολόι, τη γραβάτα, ό,τι μπορούσε να πιάσει, μου τα είχε αφαιρέσει ο Κεραυνός. Και μόλις μας κατέβασαν, αμέσως εκεί 5-6 στρατιώτες όρμησαν πάνω μας και άρχισαν με λύσεις να μας τυπούν. Πρέπει να πω ότι τότε στις πλάτρες δεν είχαν μαζευτεί ακόμα κρατούμενοι. Είμαστε η αρχή. Μετά ήρθαν πάρα πολλοί. Με πολύ πάρα πολύ μίσος, μετά μας, εντωμεταξύ, οι πλάτρες ήταν καταλεύκες. Είχε χιονίσει, ήταν καταλεύκες, 15 το Γενάρη. Και γυμνό με έριξαν μέσα στο μπάνιο. Εκεί στο μπάνιο, βέβαια, προσπαθούσα να βγω λίγο έξω από το κρύο νερό, οπότε είχαν ένα σκουπό ξύλο και με χτυπούσαν στα διάφορα μέρη του σώματος για να μην τα βγάζω από το νερό. Με είχε χτυπήσει τόσο αγριά, που βγάζοντας με από τον μπάνιο, βέβαια μου είχαν χτυπήσει γροθιές, είχαν κάνει τα πάντα. Σε μια στιγμή ένας που μου χτυπούσε, είχε γδάρει το χέρι του γιατί μου χτυπούσε στο πρόσωπο και αμέσως όρμησε ένας άλλος Τούρκος και με χτύπησε εκείνο στο πρόσωπο για να του δείξει ότι εκείνος ήταν πιο παλικάρι. Όταν με πήραν πίσω γυμνό στο δωμάτιο μου, εκεί ήταν ο αγροφύλακας, ο οποίος είχε συνεχθεί μαζί μου, ολόγυμνος, Εν τω μεταξύ δεν μπορούσα να αντιθώ εγώ όμως. Και τον παρακάλεσα να με βοηθήσει. Αυτός αμέσως άντεξε, πιάνε τα κλάματα. Δεν τίποτε λέω, να περάσει. Είχα φουσκώσει αμέσως τα χέρια μου όλα. Το δάχτυλο μου τούτο είχε σπάσει. Έκτοτε έμεινε σφαλμένο, διορθώθηκε. Τα άλλα τα φουσκώματα, διαμαρτύρθηκα την άλλη μέρα για το φουσκώμα. Λέει μου, το φάρμακο για το φούσκωμα, λέει, ήταν μπρούσιας, όπως το είπε, είναι το παγωμένο νερό, λέει μου. Να σε ξαναβάλουμε στο παγωμένο νερό, θα σου περάσει. Τότε μου λείψει. Άρχισαν τα βασανιστήρια, παράλληλα δε και ανακρίσεις. Υπήρχαν δυο οι οποίοι ήξεραν καλά τα αλληλικά, πρέπει να ήταν πανεπιστημίου, οι οποίοι με έκαναν ανάκριση. Βέβαια, όχι. Αυτά παρέρχονταν έτσι, μάλλον ανώδυνα. Ήσαν ανακρίσεις, δεν είχα πολύ ξύλο, αυτοί οι δυο δεν χτυπούσα. Καμιά γοθιά. Αυτά ήταν μάλλον για φρούτο. Μέχρι που πήγα στην ομάδα του Σέβορη. Η ομάδα του Σέβορη ήταν ο Σέβορη, ένας λοχίας Τούρκος Ταλάτ και μερικοί άλλοι προδότες δικοί μας, Τούρκοι, ο τόπος που κάναν τα ανακριτήρια ήταν έξω από το συγκρότημα που μας κρατούσαν. Απομονωμένη κατοικία. Άρχισαν να με απειλεί, εν τω μεταξύ ήταν βρωμούσεν ουίσκι, μεθυσμένος. Άρχισαν να με απειλεί, θα σε σκοτώσω, μου βάλει το πιστόλι, λέω του σκοτώνω. Θα σου κάνω αυτή την καλοσύνη, θα πεθάνεις σιγά σιγά και με έβαλε στα βασανιστήρια. Αφού μου έκαναν τα γεννητικά όργανα τα πάντα, μετά με εξάπλωσαν πάνω σε έναν κρεβάτι χωρίς στρώματα, χωρίς τίποτε. Άλλο με βαστούσε από τα μαλλιά, άλλο μου είχε δει στα χέρια ανοιχτά, άλλο τα πόδια. Ο Ταλάτ είχε καθίσει πάνω στο κοιλιά μου, μου χτυπούσαμε μπουκάλα στα γεννητικά όργανα, όλα αυτά τα πράγματα, οδυνηρά. Αλλά όταν άρχισε μετά ο πνιγμός, εκεί πραγματικά αντιλήφθη πόσο οδυνηρό ήταν. Όταν σου λείψει το αέρας, νιώθεις ότι μοιράζεται το στήθος σου. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Είναι κάτι ανυπόφορο. Πραγματικά πολύ πολύ ανυπόφορο. Σε μια στιγμή ήθελα να ορίσω πόσα νερά μου μέσα. Μου είπα ότι άμα θέλει να μιλήσει, θα κάνει το χέρι σου. Κάνω το χέρι σου, είναι να ορίσω. Μα πού, ξέρω πώς ορούσα με τίποτε. Φαίνεται ότι όταν ορούσα, επίε πάνω σε έναν άλλο. Άρχισαν φουνιές, γιατί επί εμπάνω του. Ήστος φουνιές που μου άρχισε, ήταν φουσκωμένο το στομάχι μου, είχα λιποθυμίσει. Και δεν θυμάμαι τίποτε που ήταν λιποθυμία. Βρέθηκα σε μια κάμαρη μέσα στα κρατητήρια. Μόνο μου είπε ο Λεωνίδας την άλλη μέρα, όταν σε είδα που σε έφερα, λέει, νομίζω ότι είσαι νεκρός. Δεν θυμάμαι τίποτε. Βρέθηκα την άλλη μέρα με στεγνά ξένα ρουχαβόητα δικά μου. Σόβρακο και φανέλα ξένα. Και όπως με ανέφερε ο Λεωνίδας, ήμουν σε μια αθλία κατάσταση. Μετά άρχισαν οι συλλήψεις όλων των ανταρτών. Είχα γεμίσει εκεί τα ανακριτήρια. Έτσι τα βασανιστήρια τα δικά μας είχαν τελειώσει. Μια και πήραν άλλη σειρά στα βασανιστήρια. Ήταν πραγματικά, και είναι εμπειρία του Σέβορη, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Πολλές φορές, ως σήμερα ακόμα, με ρωτάει η γυναίκα μου γιατί την άσχομαι από το κρεβάτι. Έτσι, θέλω το, πριν να κοιμηθώ, έτσι, όταν θα χαλαρώσουν τα νεύρα, έχω έναν τράνταγμα. Αλλά συγκρίνοντας τα βασανιστήρια για του πνιγμού του Σέβορη με τα άλλα, λέω ότι πραγματικά οτιδήποτε άλλο βασανιστήριο είναι υποφερτό εκτός του πνιγμού. Είχα ξαναπάει στις Πλάτρες, πάλι κρατουμένος, τότε με τις νέδρα αυτήν του Τρίστρατου. Μας είχαν συλλάβει και τότε, αλλά δεν είχα καθόλου εμπειρία από βασανιστήρια, γιατί όταν μας συνέλαβαν χωρίς να έχουν καμιά πληροφορία, με πήραν εμένα και δυο γυρεούς παπάδες, 80 χρονών. Και όπως μου είπε μετά ο Κωστής ο Παφίτης, ο οποίος έγινε σταθμάρχης πάνω του Παλαιχωριού, βρήκε μέσα στις εκθέσεις ότι ο προηγούμενος σταθμάρχης ήταν Τούρκος και είχε κάνει έκθεση για μένα ότι είχα θρησκευτική κίνηση, αναμειγνύμουν στα κατηχητικά, στους ίδρυσα θρησκευτικούς συλλόγους και όλα αυτά. Και φαίνεται ότι η σύλληψη έγινε απλώς και μόνο για τούτη τη δραστηριότητα μου, χωρίς να ξέρουν τίποτε. Με πήραν πάνω χωρίς να με βασανίσουν, χωρίς να μου κάνουν τίποτε. Καλά-καλά, ούτε και ανακρίσεις δεν μου είχαν κάνει. Και σε 2-3 μέρες μας απέλησαν. Εκεί, η μόνη εμπειρία που έχω από εκεί ήταν η συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι στους δύο γέροντες ιερείς. Τους κλωτσούσαν τα καλυμάφια τους, τους κοροϊδεύαν. Έλεγαν στους Άγγλους ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ακάθαρτοι, η θρησκεία τους δεν τους επιτρέπει να κάνουν μπάνιο. Εχλέβαζαν με τέτοιον τρόπο τη θρησκεία και τους δύο γέροντες ιερείς που πραγματικά ήταν μια από τις πιο τραυματικές εμπειρίες που είχαν η συμπεριφορά των Τούρκων προς τους γέροντες ιερείς. Εκεί μας είχαν απολύσει χωρίς τίποτε, διότι δεν είχαν πληροφορίες. Πρέπει να πω δε ότι ήρθε μπροστά μου στις ανακρίσεις αυτός ο Λευτέρης. Εφέραν τον μπροστά μου πρόσωπο με πρόσωπο να μαρτυρήσει ότι πραγματικά είμαι εγώ ο δάσκαλος του ΑΣΚΑ, ο οποίος παρέλαβα από την Πλατανιστάσαν τον Γιοργάλλαν, τον Λεωνίδα και τον Μάτσι, και ότι μια άλλη μέρα τους είχα μαζέψει στην Πλατανιστάσαν και τους έκανα μάθημα για την ηλεκτρική αναδύναξη εκεί της ομάδας της Πλατανιστάσαν. Ήταν πριν να γίνουν οι ενέδρες εκείνες που είπαμε στις 2 του Νιόβρη του 1956. Αυτά τα κατέθεσα σαν μαρτυρίες. Εγώ, για καλή μου τύχη, έφερα το επιχείρημα ότι εγώ ήρθα με αυτόν τον άνθρωπο στην Πλατανιστάσα. Αυτό που συνέλαβα μαζί μου ήταν ο αγροφύλακας εκείνης της χρονιάς, ο οποίος ήταν με το χέρι του ο Κουτσό. Και ήταν άνθρωπος ο οποίος μπορούσε καλυστά να το θυμάσαι αν είναι αυτός εκεί. Δεν πήγαμε τον αγροφύλακα ή στην Πλατανιστάσα. Ήταν με τον πρώην αγροφύλακα, τον οποίο ήξερα η Πλατανιστάσα, ότι ήταν ο αγροφύλακας του ΑΣΚΑ. Και όταν ήρθα, συλλάβαν τον αγροφύλακα του ΑΣΚΑ και τον δάσκαλο, ο οποίος όμως ήταν ο πρώην αγροφύλακας που πήγε μαζί μου, ενώ συλλάβαν τον αγροφύλακα εκείνης της χρονιάς, ο οποίος άνθρωπος δεν είχε καμιά δράση ανάλογα με το κατηγορητήριο. Βέβαια ήταν άνθρωπος δικός μας, αλλά δεν τον ήξερε καθόλου. Οπότε λέω, ήρθα εγώ με αυτόν τον άνθρωπο στην Πλατανιστάσα και εκεί αντιδρούσε με έναν τρόπο που χλώμιαζε, γιατί φαίνεται ότι ήταν και τόσο πολύ έξυπνος, που παρακολουθούσαν τις αντιδράσεις του. Όταν τους είχα συγκλονίσει έτσι με τούτα την επιμονή μου, ένα βράδυ που με πήραν στο Σπλέντι, στο αρχηγείο και με ανέκρινε εκεί, λέμε, κύριε Ξεδάσκαλε, όπως εσείς ελέγχετε τους πληροφοριοδότες σας, διασταυρώνοντας πληροφορίες, το ίδιο κάνουμε και εμείς με τους πληροφοριοδότες μας. Και έχουμε διασταυρώσει τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Λευτέρης και ως τώρα είναι έγκυρες, λέει. Δεν μπορεί η δική σου, η πληροφορία που σε αγοράσει, να είναι ψευδής. Αυτά για τις κακοποιήσεις. Μετά, αφού μας έφυγαν 13 μέρες εκεί πάνω στα βασανιστήρια, μας μετέφεραν μετά στα κρατητήρια Κοκκιοτριμηθιάς, Πύλας, ξανά Κοκκιοτριμηθιάς, μέχρι τη λύση του Κυπριακού.
Ποιον αριθμό είχε στα κρατητήρια?
918-918.
Και πήγες εκεί τέλος του Γενάρη.
Ναι. Επήγαμε για 2-3 μέρες στην Κοκκιοτριμηθιά, under arrest ακόμα. Δεν μας είχαν βγάλει DP και μετά μας μετέφεραν στην Πύλα.
Σε ποιο διαμέρισμα
έμεινες? Στον Τίκο Πάουν στην Πύλα.
Στο Κοκκιοτριμηθιά.
Στην Κοκκιοτριμηθιά. Έμενα στον B, μετά έμενα στο C και από το C μετά, το 1958, το καλοκαίρι, μας εζήτησαν να πάμε στην Subwaiters ή στην κουζίνα, μας κανόνισαν, να πάμε σαν Waiters ή στην κουζίνα για απόδραση. Είχαμε επιλεγεί εκεί μια ομάδα τότε, το 58, για απόδραση να καλύψουμε τα κενά στις διάφορες περιοχές και η πιτσιλιά είχε τότε κενό, έτσι με ζήτησε και το ηθέρω και εγώ βέβαια, για να πάω πίσω στην πιτσιλιά με απόδραση και δοκιμάσαμε την απόδραση από το, Μαϊρίο, από την κουζίνα, με το αυτοκίνητο το οποίο έφερνε τις προμήθειες, το οποίο είχε κρύπτην κάτω από το πάτωμα του, εκεί στο σασίν είχε κρύπτην, στην οποία μπορούσαμε να μπούμε και να αποδράσουμε. Ήταν μια επιχείρηση η οποία είχε πάρα πολλά εμπόδια και κάθε φορά προσπαθούσαμε να βρούμε γιατί τόσα εμπόδια, δεν μπορούσαμε να ανακαλύψουμε. Κάθε φορά που ήταν σίγουρο ότι θα έρχονταν, άλλο αυτοκίνητο, κάτι συνέβαινε πάντοτε και αματαιώνεται του. Όταν μια φορά ήρθε το αυτοκίνητο που περιμέναμε και προχώρησε, μπήκε ο Μιχαλάκης ο Ελευθερίου, μετά προσπαθώντας να μπούμε εμείς, μαζεύτηκαν λοχίες γύρω που μας άφησε να υποψιαστήκαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, οπότε ειδοποιήσαμε και τον Μιχαλάκη και έφυγε εκείνος έξω. Ήταν πολύ απογοητευτικό. Εν τω μεταξύ, μέχρι να οργανωθεί μια άλλη προσπάθεια, είχαν έρθει από την Ελλάδα, νομίζω, αυτή των σχολής Ευελπίδων και έτσι ματαιώθηκε για πάντα η απόδρασή μας. Ήταν τότε ο Ανδρέας ο Παρκούνας, που πήγαινε, ο Μιχαλάκης ο Ελευθερίου, ο Γιαννάκης ο Λούκα, εγώ, ο Νησίφορος, που το ξέρω. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα που πήγαμε εκεί για η απόδραση.
Εγώ θυμάμαι πότε ήρθα στην Κοκκινοτελευσιά το Μάρτιν του 1957.
Είμαστε κάτω εμείς. Μάρτιν του 1957 είμαστε στην Μπίλα. Έφεραμε μια ομάδα από την Κοκκινοτελευσιά τότε στην Μπίλα.
Και μετά
έφεραμε
στην Μπίλα.
Α, στην Μπίλα. Και μετά στο Echo Pound.
Στον G.
Α, στην Echo Pound, στον G. Μάλιστα. Τον G, νομίζω, είχαμε μια επαφή με τον D. Στην πίσω από τον το, ήταν εκεί και ο...
Ήταν δίπλα στο F. Και ναι, τον G. Τον B, νομίζω.
Έχω την τύπωση. Κάποιοι ήταν πίσω από τον ήταν το F, ήταν πίσω από τον D. Και μας πετούσαν μερικά μηνύματα.
Ήταν το F, τον G, το A, τον B.
Ο Αλέξανδρος ο Κιαλιάς ήταν εκεί στο F ή στο G μαζί σου. Γιατί είχαμε μια επικοινωνία τότε, ένα θεόγραφο από το οποίο είχαμε υπογράψει μαζί, είναι εγώ, ο Κιαλιάς και ο Μαγαρίτης, ο Φώτης ο Πίττας. Μάλιστα, έναν έγγραφο είναι και στην, εδώ στο Μουσείο Αγώνων. Και νομίζω ότι πετούσαμε μηνύματα. Δεν τα θυμάμαι τα πράγματα συγκεκριμένα. Μάλιστα.
Κυριακό, έχουμε... μπορείς να μου περιγράψεις το savory?
Ήταν ημέρες εκείνες τέτοιες που... Το μόνο που θυμάμαι ήταν ότι πραγματικά η εντύπωση που έμεινε στο μυαλό μου είναι ότι ένας, καμιά φορά που βλέπεις που τα χτίνει μέσα στο σινεμά, ήταν και μεθυσμένος, πραγματικά ήταν ένα χτίνος, ένα χτίν άνθρωπο. Δεν έβλεπε τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Ίσως, βέβαια, και το ότι έπινε να μετατρέπεται σε τέτοιον ή έπινε ξεβίδες, δεν ξέρω. Πάντως η εντύπωση που σου έδινε εκεί στα βαθαστήρια ήταν ότι ήταν άνθρωπος που δεν είχε καθόλου μέσα του ανθρώπινα αισθήματα. Αλλά και οι Τούρκοι ήταν πάρα πολύ σκληροί. Πάρα πολύ. Ο Ταλάτ, ο οποίος ήταν και λοχές της αστυνομίας κανονικός. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σκληρός. Ήταν ένας άλλος πιο νεαρός εκεί μαζί με το στρατό του και οι δικοί μας οι προδότες, οι οποίοι έκαναν ολόκληρη ομάδα, η ομάδα του Σέβολη.
Στα κρατητήρια πόσο καιρό έμεινες?
Από το τέλος Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του αγώνα. Το 57, δηλαδή κάπου 2 χρόνια, 2 μήνες, κάτι τέτοιο. Μα ο Αντρέας Αντωνιάδης είναι αδελφός του...
Όχι, είναι αυτός ο κεραυνός. Αντρέας Θεοδόρου Αντωνιάδης, ο Φινή.
Κοιτάξτε, Αντρέας Αντωνιάδης. Είχε έναν αδελφό ο οποίος...
Ερμή.
Ερμής, μπράβο, που ήταν στα κρατητήρια, μάλιστα. Βέβαια δεν ήταν έτσι, ήταν πιο... στο μυαλό μου πιο γεροδεμένος, πιο σκληρή φάτσα. Δεν ήταν ψηλός, αλλά φαίνεται ότι ήταν γεροδεμένος. Ο Ερμής, ο κεραυνός, αυτός ο Ανδρέας Αντωνιάδης, ήταν ο βασανιστής μας μέχρι τη νύχτα, τη πρώτη νύχτα.
Ναι.
Μετά ούτε εδώ και το παρόν του. Το με μετέφεραν σε μια αίθουσα που ήταν όλοι αυτοί οι πρόδοτες, έπεφταν όλοι αυτοί οι πρόδοτες. Το βράδυ πρέπει να ακολουθούσαν την άλλη ημέρα κάποια επιχείρηση, γιατί κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, μα θέλουμε να κοιμηθούμε, να σηκωθούμε πολύ πρωί, να βγούμε έξω, σταματάτε πια. Και σταματήσαν τις ακρίσεις που μου κάναν. Ήταν μάλλον μεταριώδης, ήταν αυτοί οι προδότες, καμιά μπάτσο, καμιά πνιά, κάτι με αστεία καμιά φορά. Δεν ήταν τίποτα το σοβαρό. Το σοβαρό που έγινε, σας είπα, ήταν πραγματικά η νύχτα στον Σέβορη. Εκεί ήταν. Και βέβαια, σοβαρή ανάκριση γινόταν και από αυτούς τους δυο, οι οποίοι φαίνεται ότι ήταν μορφωμένοι οι ανακριτές. Πρέπει να ήταν του Πανεπιστημίου, ξέραν πολύ καλά ελληνικά, πάρα πολύ καλά ελληνικά. Ελληνικά όχι του Παζαριού, αλλά ελληνικά του Πανεπιστημίου ελληνικά, πρέπει να ξέρω.
Θέλεις να
κάνεις
οποιαδήποτε άλλη αναφορά?
Κοιτάξτε, εκεί πάνω είχαμε γνωριστεί με πάρα πολλούς από τους αγωνιστές που ήταν μέλη της ομάδας του Μακαρίτου Γρηγόρη. Ήταν άνθρωποι που ξεχωρίζαν και είναι σπάνιοι στο ήθος, όπως ο Αντώνης Παπαδόπουλος, σπάνιος. Ο Πολύκακος προσδιορκάζει για το οργανωτικό πνεύμα που διέθετε και για το ότι ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνος. Εκείνο που έκανε εντύπωση όμως για τον Αντώνιο Πολύκαρπο ήταν η μεγάλη εμπιστοσύνη που είχε στον αυξεντή. Θυμάμαι, του είχα φέρει μια ημέρα που ήταν στην κοινότητα μας στον Ασκάν, του είχα φέρει μια επιστολή που τον αυξεντή που του έγραφε ότι δεν ήταν αρνητική η απάντηση του διγενή για να παραμείνει στην ομάδα αυξεντίου και έπρεπε να κατεβεί στην Λευκοσία, να αναλάβει το μεάρχη της Λευκοσίας. Και ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Αν του είπα εγώ, γιατί? Φαίνεται ότι αναγνωρίστηκε η προσφορά σου. Αυτό πρέπει να σε ικανοποιεί. Λέει, μου έθελα αφιού από τον μάστρο. Κοντά στον μάστρο, λέει, νιώθω μια σιγουριά. Αυτά είπε ο Πολύκαρπος τότε για τον Μακαρίτη τον Γρηγόρη. Αλλά ήταν αμοιβαία τα αισθήματα. Ο δε αυξεντίου τον αγαπούσε, του είχε πολύ εμπιστοσύνη, πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Το μόνο ότι έλεγε ότι πολλά ρίψε ο κίνδυνος. Όταν έπαιρνε μηνύματα του, όταν κατέβηκε το μεάρχης, έπαιρνε μηνύματα του ότι έκαμε το ένα, έκαμε το άλλο. Δεν το βλέπω καλά τον κουμπάρο μου. Ο τομεάρχης μέσα στη Λευκοσία πρέπει να είναι κλειστός μέσα σε 4 στίχους, λέει. Και πραγματικά σε λίγες μέρες συνελήφθηκε τότε στο σπίτι του στόχου που δεν συνελήφθηκε. Διατηρούσε πάρα πολύ καλές σχέσεις μαζί του και υπεραγαπούσε τον Μιτσίντον Αυστή. Ήταν και ένα κουφυλά στενός. Ναι, αγαπούσε τον πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εκεί στην σπίτι που σας έλεγα του Μινά, έφεραν του γιατρό μου τη Λεμεσό. Γιατί ήταν άρρωστος, είχε κάτι με τα αναπνευστικά του. Και λέει ο Μινάς, να βγάλουμε και να βγάλουμε και ομάδα παιδιά μας κάθε λίγο κουβάλα-κουβάλα για τρεις που δίπλα μέσα. Και κάποτε που του είχα πει μια κουβέντα εγώ για τον Ωστή, όταν μην τσίσω, ξέρω, λέει μου, ρε, του έρθει από τους σαλταδόρους του 40, λέει, τους σαλταδόρους, λέει. Είναι πραγματικά παιδί γνήσιο, λέει. Ξέρεις το μια φορά που ήταν τον έπειρα ενέδρα, έκλε συνέχεια, λέει μου, ήταν χτυπημένος και τον έπειρα και έκλε συνέχεια, λέει, που ήταν τον έπειρα στην ενέδρα, έκλε συνέχεια. Που τους αγνούς, λέει μου, τούτο, ρε, αγαπάντο. Γενικά όμως πρέπει να πούμε ότι τους αντάρτες του τους είχαν σαν παιδιά του, αγαπούσαν τους τρομερά, δεν δέχεται να πάθουν τίποτε. Καμιά φορά που μπορούσε να χτύπησε έτσι ελαφρά ο Γιώργος, ο Μάτσης Καϊνού που τον μισούσε, έβαλαν τις φωνές, δεν δέχεται τίποτε, τόσο. Ούτε να δει ότι κάποιος είναι αδιάθετος ή κάποιος έχει πρόβλημα. Έπρεπε να τσακιστεί να του λύσει τα προβλήματα του. Ήταν μεγάλη δύσκολο κάτι άλλο. Και εκείνοι που τον έξεραν τον Γρηγόρη, πώς ήταν, και τον είδαν ύστερα, σαν εμένα που έξερα, σαν μαζί του είδαν ύστερα, δεν πίστευκα στα μάτια μου ότι ο Γρηγόρης ήταν τζίνος. Ήταν, αγαπητέ Γιάννη, το κάτι άλλο. Ήταν νομίζω άνθρωπος που εστάληκε από τον Θεό για να φορτωθεί την ευθύνη του αγώνα να τη φέρει σε πέρα. Ένιωθε τον αγώνα ότι ήταν πάνω στους ώμους του. Επήρε το σαν θέμα δικών του. Δεν είχε ζυμωθεί μαζί του, ίσως επειδή ήταν πιο μεγάλος, ίσως επειδή ήταν εκπαιδευμένος, δεν ξέρω γιατί. Ένιωθε ότι ήταν τρομερή η ευθύνη του. Ένιωθε του για το κάθε τι. Είδατε, για τρομερά ψυχοτής. Άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν του άρεσε να περί αυτολογεί. Κι όμως έλεγε μου κουβέντα, αν τους κόψω ή τους κάμω, που δεν ήταν ίδιον του Γλιώρη να πει να κόψει, να κάνει έτσι τους άνθρωπους. Να τους κόψω μια ημέρα μέσα στους δρόμο και να τους κάνω καψόνια, να τους στήσω να κάνω γυμναστική μέσα στον άσφαλτο. Αυτά δεν είναι συνηθίζεται με όλοι. Τα έλεγε όμως, γιατί πίστευε ότι θα ρίνει τα μέλη του, τους αντάρτες του. Ή για τα βασανιστήρια, πού να δεχτεί να πούμε. Ενώ ήξερε, ήταν άνθρωπος που ήξερε ότι υπάρχουν άνθρωποι αδύνατοι, ξέρω εγώ. Δεν δέχεται κανένα λόγο να πεις ότι εμίλησε ή είπε κάτι μετά από φοβερούς βασανιστήρια, ξέρω, δεν το. Μπροστά μας δεν το δέχεται το πράγμα. Όχι βρε, κομμάθηκε να κάνουν τον αγωνιστή έναν δίδο στόμα του. Και ώσπου να αγωνιστήσει. Και τον εξευτερισμό πάλι των ανακριτών, και αυτό δεν τον ανέχεται. Λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, ο αντάρτης να δέχεται να του φτύνουν, να τον βρίζουν, να του βρίζουν τον αρχηγό του, να του βρίζουν την οικογένεια του. Λέει, πώς μπορεί ο αντάρτης να ξεπέσει τόσο χαμηλά. Γι' αυτό το πράγμα μας διέγραφε και ποια θα είναι η πορεία ύστερα, ποια θα είναι η τύχη του. Ήταν αδύνατον ο Γλιώρης να συλληφθεί. Αδύνατον. Ένιωθε το πολύ, πολύ εξαρτηριστικό να συλληφθεί, να τον βρίσουν, να τον βρίσουν τον αρχηγό του. Όταν του έλεγαμε ότι την πρώτη φορά που είχα συλληφθεί, έλεγαν έτσι για τον αρχηγό, έλεγαν έτσι για τον. Γίνονταν έξω φρένο. Ήταν μεγάλος. Δεν ξέρω. Εγώ πραγματικά συγκρίνοντας τον Γρηγόριο, που τον ήξερα τόσο καλά, με το τι είδα πάνω στο βουνό τον Γρηγόριο τον Μεάρχην, ήταν ένα θαύμα στην αλλαγή που έγινε. Ένα θαύμα. Ένιωθε τον τελευταίο άνθρωπο, όχι μόνο τους αντάρτες του, και τον τελευταίο άνθρωπο του χωριού, να μην πάθει τίποτε κανένας. Πάνω του τρόπου στηριζόμαστε. Δεν έδεχε του κανένας να πάθει τίποτε τον τομέα του. Και ίσως ήταν αυτός ο τρόπος που ήταν τόσο. Δεν κατηγορήθηκε την άλλη φορά που για το θέμα Χατζημιτσή, ήταν δύσκολα έπαιρνε την απόφαση να αφαιρέσει τη ζωή. Έπρεπε να είναι 100% σίγουρος ότι πραγματικά αυτός είναι ένοχος. Όμορφα χρόνια.
Τελειώσαμε.
Τελειώσαμε.
Η ώρα είναι 12:50, τέλος της συνέντευξης με τον Κυριάκο Χαριζάδα.